слухаеце радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі святкуюць 64-ю гадавіну перамогі над фашысцкай Нямеччынай у Вялікай Айчыннай вайне. Афіцыйныя святочныя мерапрыемствы з нагоды Дня перамогі праходзяць сёння ў многіх гарадах краіны. Святкаванне Дня перамогі ў Беларусі, падобна як у Расіі ды іншых постсавецкіх краінах, за выняткам былых прыбалтыйскіх рэспублік СССР, адбываецца паводле традыцыі 9 траўня. Краіны заходняй і цэнтральнай Еўропы ды ЗША адзначаюць перамогу над нямецкім фашызмам у другой сусветнай вайне 8 траўня. Сёлета з жыцця пайшлі многія франтавікі, у тым ліку пісьменнікі Валянцін Тарас, Аляксандр Дракахруст. Амаль 6 гадоў ужо няма з намі Васіля Быкава. Я прапаную паслухаць запіс Васіля Быкава з архіваў «Свабоды» 22 чэрвеня 2002 году.
Трохі нават дзіўна, столькі год, а ўсё помніцца. Найбольш, аднак, тымі, хто стаўся ахвярай нашымі народамі, што на ўсход ад Нямеччыны. Немцы, як я зразумеў, хацелі б гэтую дату як мага хутчэй забыць. І гэта іх права, бо яны пацярпелі паразу. Параза, як вядома, малапрыемная рэч. Але гісторыя парадаксальна па сваёй сутнасці. І так сталася ў часе, што пераможцы і пераможаныя нібы памяняліся ролямі. Яны бы пераможцы, а мы сапраўды пераможаныя, бо бедныя і зневажаныя. Чаму так? Але гэта пытанне для нас. Немцы на яго давно адказалі. А мы не навучаны разважаць гэткім чынам. Мы задавольваемся старэчай эйфарыяй ад даўняй перамогі, якая на справе ёсць перамога не нашая. А чая? Бо гэта таксама пытанне, на якое наша грамадская думка дагэтуль не мае выразнага адказу. Можа, баімося? Ці гэткія дурні, што не разумеем? Ці нам не даюць зразумець? Але ж зразумець ўжо палова шляху да ісціны. Відаць, другую палову суджана прайсці не нам.
Васіль Быкаў, 22 чэрвеня 2002 году. Запіс з архіваў «Свабоды». А сёння ў Мінску адбылося афіцыйнае шэсце з нагоды Дня перамогі. На ім быў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Шэсце было арганізавана ў савецкіх традыцыях, калі яно дзялілася па адміністратыўных раёнах Мінску і была аздоблена афіцыйнай сімболікай з абазначэннямі прадстаўнікоў розных прадпрыемстваў і навучальных устаноў, а таксама праўладных арганізацый. Некаторыя былі апрануты ў нацыянальныя строі. Удзельнікаў шэсця, якія далучаліся да калёны тут жа на праспекце, абшупалі металяшукальнікамі, прымушалі адчыніць сумкі. На ўваходах на плошчу незалежнасці, а таксама на плошчу перамогі былі ўсталяваныя металічныя рамы. Праз іх прапускалі ўсіх, хто жадаў патрапіць на мерапрыемства. Аднак у грамадзянаў адбіралі бутэлькі з напоямі, а таксама пакеты з сокам. Адчулі ў шэсце кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка, які прыбыў на мерапрыемства разам з сынамі Віктарам і Дзмітрыем. У сваім выступе ён адзначыў, што Беларусь ператварылася ў сучасную еўрапейскую дзяржаву.
Сегодня у нас всюду есть верные друзья. И в Европе, и в Латинской Америке, Азии на Ближнем Востоке. Потому что Беларусь проводит многовекторную мирную внешнюю политику.
Пры гэтым Лукашэнка адзначыў асаблівасць стасункаў з Расіяй, сумесна з якой, цытую, надзейна ўмацоўваецца абараназдольнасць саюзных краін. Гаворачы пра краіны, якія зрабілі ўклад у перамогу, ён адзначыў таксама ролю ЗША, Вялікабрытаніі, Францыі, Польшчы і Кітая. Удзельніца шэсця былая партызанка Галіна Панасевіч з Лагойскага раёна штогод ускладае кветкі да мемарыяльнай дошкі Пятру Машэраву.
Сегодняшним днем на проспекте Машерова там повинны ружи стоять. Этому человеку, этому святилу Белоруссии, сколько Петр Миронович Машеров зарабил для Беларуси, и чтоб такие кветки нищие стояли, которые поставила я. Я никак не могу измириться с этим. Машеров самый светлый человек, самый правдивый. Это сумленный белорус, это самый добрый человек. И он поважан всеми нашими сумленными белорусами. И его у Европы так само поважали.
Адзін з лідараў аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька разам з некалькімі моладзевымі актывістамі прыйшоў да плошчы перамогі, каб ускласці кветкі да абеліску. Аднак шасцёра прадстаўнікоў спецслужбаў у цывільным перагарадзілі яму дарогу і не пусцілі на плошчу, хаця іншым грамадзянам гэта не забаранялася.
У нас давно уже громадство поделено на касты. У нас, здається, есть конституция, и еще никто не отменял. Александр Григорьевич любит часто згадывать этот документ, что у нас самая демократичная країна, вот перл такой. Але вось я не уявляю себе ситуацию, как на день перемоги там у Брюсселя, у Варшаве, человек не мог некуда пройти, как ускласти кветки. Тем более, что у меня загинул один дед, и два дядьки так само стали ахвярами той войны. И вось стоит молодые люди, выкормленные, и они говорят: не, вы не пройдете. Вам заборонено з'являцца на грамадскіх мерапрыемствах. Хто вырашыў?
Пасля гэтага гаспадар Лябецка накіраваўся ўскласці кветкі на вайсковыя могілкі, да якіх яго суправаджалі супрацоўнікі міліцыі. Адносна мераў бяспекі, якія былі прынятыя сёння, палітык адзначыў, што Лукашэнка самая ахоўваемая персона сярод усіх еўрапейскіх прэзідэнтаў.
На параде у Менску был наш корреспондент Олесь Дашинский и его фоторепортаж на нашем сайте свобода.орг. А сегодня у Гомеле представники Объединенных демократичных сил усклали венки и живые кветки до братской могилы советских солдат и подпольщиков на площади працы. А у Витебску 2 тыдні тому на площади Перамоги почали знищать сквер. И до свята 9 травня гэтый зеленый куточек канчаткова перетворили у голую плешку. Теперь ее обнесли плотом, каб сховать от вачей гараджан выники первого этапа реконструкции. Фоторепортаж и больше подробязно про гэта на нашем сайте свобода.орг. А зараз про одну из наших вечеровых передачов.
Говорит и показывает «Свобода». Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Беларусь ва ўсходнім партнёрстве. Саміт у Празе без Александра Лукашэнкі, але з беларускай апазіцыі. Сумесная дэкларацыя, спрэчкі і сэнсы супрацоўніцтва. Выклікі, рызыкі і шансы для дэмакратыі і для дыктатуры. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохрус и Ян Максимюк. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра-1КР. Передачу так само можно слухать в субботнем эфире «Свободы».
Сегодня 6-й день голодовки на знак солидарности с волковыскими предпринимальниками Миколаем Аутуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. 9 травня удельников акции во управе партии БНФ стало менее. Часово спынили голодование Глеб Скоркин по водле рекомендации лекара и Андрус Тянюта. У яго надышел час сдачи испытов у высшейшей навучальной установе. По-ранейшему голодают молодофронтовцы Наста Положанка, Артем Дубский, Микола Демиденко, Евген Скрабец, Ирина Губская и Ляна Горный. Голодовников наведал корреспондент «Свободы» Владимир Глот.
Калі я сёння чарговым разам прыйшоў да галадоўнікаў, то адразу ўбачыў, што на сцяне над іхнымі галовамі вісіць вялікі бел-чырвона-белы сцяг. Раней тут вісела расцяжка галадоўка. Ірына Губская ўзяла расцяжку на акцыю на Касрычнінскай плошчы, а там міліцыянты сілай адабралі яе і не вярталі. Але сёння яны нечакана дазволілі забраць расцяжку, і хутка яна вернецца на сваё звыклае месца. І яшчэ першае ўражанне, што сёння нібыта ў пакоі неяк спакайней. Мікола Демиденко тлумачыць.
Ну, сегодня выходные у партии БНФ, меньше наведовников, в принципе, нормально, тихо. Мы лежим, отпочиваем, сегодня зранку приходит врач, ну, зробил нам догляд такие особистые, и, в принципе, ну, чуваемся нормально, и он подтвердил, что, в принципе, стан у нас здоровье. Не кепский.
Выключение складает только Глеб Скоркин. Лекар порекомендовал хлопцу хотя бы часово припынить голодовку. До того ж, во вторник, 12 травня, у Солигорску, где живе Глеб, начинается суд над ним и еще несколькими молодофронтовцами. Их обвинувачивают у тем, что 5 травня яны развернули на центральной площади Солигорска растяжку «Школа для усіх». Так яны подтримали своего сябра Івану Шилу, якому за ягоную громадскую активность не дозволяют сдать школьные испыты. И хотя Глеб не хотел перерывать голодовку, сябры уговорили его поехать домой. Вагався и Андрус Тянюта, але и тут усе выказались за то, как он ехал на испыты. Артем Дубский жартує, что Андруся подошел дембель, а сам Андрус тлумачит ситуацию так.
Я поеду в Гомель, ось, как бы денек отвезти к выходу голодовки, а потом из нас нам нужно поехать в Россию, чтобы начинать учебу.
А ты учишься где?
Я учусь в Брянску. Брянская сельскохозяйственная академия.
И на каком курсе?
Другий курс, будучи инженер-механик. Первый курс скончил добро. 4, там 5-бальная система.
Ирина Губская твердит, что покуль все проходит добро.
Не веду, что он через это. Ну, в принципе, живем нормально. А вот вчера нас очень шмат закликали спилин голодок. Мы не собираемся покуле спилять. А приходила Рада интеллигенция, приходил Александр Газулин. Ну, шмат кто приходил, так закликали, как бы, спилить. А сам Аутухович так само закликал спилить. Ну, или сам он не спилил, там он протягнул.
Ирина смеется, что есть, так бы мовить, водная проблема.
Поносят воду в великих бутлях, але, ну, для нас она не вельми звучна, нам зручнее малых бутылках. А великих бутылек стоять много, малых вельми.
Сегодня ж днем сопрацовники милиции затримали Евгена Скрабца да Иллю Нагорного. Хлопцы вышли из управы на улицу подыхать свежим поветром. Их отвезли у милицию центрального района Менску. Але праз гадину молодофронтовцев выпустили.
Владимир Глот з Менску. Нагадаю, три ваўкавыскія прадпрымальнікі знаходзяцца пад следствам. Іх падазраюць у наўмысных падпалах, што яны абвяргаюць. Усе трое маюць праблемы са здароўем. Юры Лявона ўжо быў у турэмным шпіталі, а Мікалай Утуховіч знаходзіцца ў медычным ізалятары. Ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. І сёння ж адвакат Зміцер Гарачка сустрэўся са сваім падабаронным Эмануілам Зельцарам. Ён абмеркаваў перспектывы ягонага вызвалення пасля падпісання амністыі. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Адвакат Зміцер Гарачка наведаў магілёўскую калонію нумар 15, дзе адбывае трохгадовы тэрмін зняволення за камерцыйны шпіянаж грамадзянін ЗША Эмануіл Зельцер. Мы найбольш гаварылі пра амністыю, якую днямі падпісаў кіраўнік дзяржавы, паведаміў Зміцер Гарачка.
Эмануіл уже в курсе, почитали, еще раз обсудили. Администрация сказала, что реально вопрос об исполнении, сама амнистия начнет где-то через недели 2-2.5 принимать. Реально ее исполнение. Она действует в течение 6 месяцев.
Дмитрий Гарачко выказал спадзяванне, что ягоны падабаронны падпадзе под амнистию и выйдет на волю уже у первый месяц гэтага термину. У него нема парушэнняў, за яких немагчыма ўжыць да его амнистию. Але ничего нельга выключать, каже адвокат про верагоднасць амнистии Эмануіла Зельцера.
Пока он смотрит настороженно в будущее. Оптимизм будет, когда он будет уже находиться по пути туда. А так сейчас пока это все только, как говорят, все еще носит характер предположений.
У стане здоровья Эмануіла Зельцера особливых изменений нема, каже адвокат Дмитрий Гарачко. Адвокат по-ранейшему передает своему подбородному леки от разных хроничных захворываний. Але каже, что без стационарного лечения и американских леков, до яких он призвучаюся, хворобы Зельцера не вылечить. Тримают Эмануіла Зельцера у медичной части колонии. Нагадаю, за кратами Эмануіл Зельцер находится уже мать 14 месяцев с 12 сакавіка 2008 году.
Олег Груздзіловіч з Менску. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Беларусі святкуюць 64-ю гадавіну перамогі над фашысцкай Нямецчынай у Вялікай Айчыннай вайне. Афіцыйныя святочныя мерапрыемствы з нагоды Дня перамогі праходзяць сёння ва ўсіх гарадах краіны. Сёння 6-ы дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Владзімірам Асіпенкам. Мікалай Аўтухович трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Сёння супрацоўнікі міліцыі затрымлівалі ўдзельнікаў галадоўкі салідарнасці Яўгена Скрабца ды Іллю Нагорнага, калі тыя выйшлі з управы партыі БНФ. Іх адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску, праз гадзіну адпусцілі. Камандаванне вайсковай часткі, дзе служыць моладзевы актывіст Франак Вічорка, пакарала хлопца двума пазачарговымі нарадамі і паведаміла, што супраць Франака будзе распачатая крымінальная справа за дыскрэдытацыю войска. Нагодай стала публікацыя дзённіка навабранца ў інтэрнэце. Адвакат Зміцер Гарашка сустрэўся са сваім падабаронным Эмануілам Зельцарам і абмеркаваў перспектывы ягонага вызвалення пасля падпісання амністыі. Працягваем праграму, і вось жа, як вы чулі, камандаванне вайсковай часткі, дзе служыць Франак Вячорка, паведаміла перад салдатамі, што супраць Франка будзе распачатая крымінальная справа за дыскрэдытацыю войска. Нагодай стала публікацыя яго дзённіка ў інтэрнэце. У частцы забаранілі недзяржаўную прэсу. З Дмітру Федаруку таксама забаранілі чытаць нашу ніву. Тым часам Іван Шыла чакае судовага паседжання ў сваёй справе. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Франак Вячорка пазбаўлены звальнення і не можа сам распавесці пра падзеі, якія адбыліся літаральна пару дзён таму. Ягоны бацька, Вінцук Вячорка, абураны дзеяннямі вайскоўцаў, да якіх раней прэтэнзій не выказваў.
Мне шкада, што менавіта ўзброеныя сілы, менавіта камандаванне часткі становіцца на гэты шлях рэпрэсіяў у дачыненні да ўнутрана свабоднага салдата. Бо дагэтуль я заўжды казаў, што прызыў быў незаконны, што яго арганізоўвалі спецслужбы і рэжым, але прэтэнзіяў уласна да арміі няма і быць не можа. Але калі пачынаецца цяпер такое цкаванне, то я відавочна буду гаварыць інакш.
Вінцук Вячорка адзначыў адзіны станоўчы момант. Салдаты выказалі Франку маральную падтрымку. Вайскоўцы забралі ў Франка з пошты свежы нумар газеты «Наша Ніва». Ягоны бацька абураны тым, што хлопца спрабуюць цалкам ізаляваць, пазбавіўшы не толькі кантактаў са сваякамі і сябрамі, але і крыніцаў інфармацыі. У Франка Вячоркі па-ранейшаму праблемы з сэрцам і ціскам. Франак настаяў, каб яму зрабілі ультрагукавое абследаванне, але яму не далі азнаёміцца з заключэннем. Раней у 10-м клінічным шпіталі Франку паставілі дыягназ, згодна з якім нельга служыць у войску. Гэта пацвердзіў і вайсковы медык на судовым паседжанні. Ён толькі спаслаўся на адсутнасць апаратуры для такой дыягностыкі ў вайсковым шпіталі. Сваякі Франка будуць намагацца, каб яго абследавалі спецыялісты-кардыёлагі і далі кваліфікаванае заключэнне. З Дмітра Хвідурука выпісалі з медычнай частцы. Ад пачатку сваёй службы ён практычна ўвесь час знаходзіцца то ў шпіталі, то ў санчастцы, то ў медычнай роце. Медыкі яму зрабілі аперацыю і выявілі некалькі хваробаў. Але ў апошні дзень абследавання, калі медыкі мусілі вынесці вердыкт на конт прыдатнасці Дмітра да вайсковай службы, маладафронтаўцы сустрэлі ў калідоры старых знаёмцаў, супрацоўнікаў КДБ, якія курыруюць «Малады фронт». Маці Дмітра Ірына Хвідарук так пракаментавала заключэнне медыкаў аб тым, што яе сын прыдатны да вайсковай службы.
Не, ну чтобы за один день встретить троих знакомых сотрудников этой уважаемой организации на территории военного госпиталя, перед ВВК опять случилось посещение. Ну, можно, конечно, прикинуть, что у них тоже всех друзей положили в госпиталь одновременно. Бывают же разные чудеса в этой жизни.
З метро так само забаранили читать недзяржавные газеты. Теперь их вытягивают с ягоной особистой пошты. У справе Ивана Шилы дагэтуль не призначена дата судового поседжания на ягоную заяву об незаконности гвалтовного войскового призыву. Тым часам заяву Дмітра Федорука разгледзелі ў першамайскім судзе Менску, а заяву Франка Вячоркі ў міжгарнізонным вайсковым судзе. 12 траўня а 10 раніцы пачнецца разгляд касацыйнай скаргі Франка Вячоркі ў вайсковым судзе, што на вуліцы Азгура 4.
Любоў Лунёва з Менску.
Што дасць постсавецкім краінам удзел ва ўсходнім партнёрстве з Еўразвязам? Чаму на саміце партнерства не прысутнічаў шэраг уплывовых еўрапейскіх лідараў? Як суадносіцца мэты партнерства і сродкі іх дасягнення? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аналітык Ян Максімюк, палітычны аглядальнік украінскай службы нашага радыё Мар'яна Драч і дырэктар азербайджанскай службы радыё «Свабода» Кенан Аліеў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю. Вы на хвалях радыё «Свабода». А зараз хроніка крызісу. Тэндэнцыі ў беларускай эканоміцы амаль нязменныя ад пачатку 2009 году. Бальшыня прадпрыемстваў працягвае затаварваць прадукцыі склады, а пры адсутнасці абаротных сродкаў імкліва зніжаюцца заробкі працаўнікоў. З эканамічным аглядам тыдня Ігар Карній.
Магілёўскія гандлёвыя аб'яднанні «Арма» і «Восход» прадаюць 17 крамаў. Прадстаўнік адміністрацыі «Восхода» тлумачыць продаж стратнасцю.
Убытачная магазіна неформатная, і мы перевозім все магазіны на 100% самаабслужванне. Эта система дороже, чем сам магазин. Зачем надо столько денег туда влаживать, чтобы дальше платить убытки?
Паводле суразмоўцы, продаж крамаў узгоднены з гарвыканкамам. Большую частку крамаў гатовае набыць дзяржаўнае аб'яднанне «Белсаюз спажыў». Бальшыня акцыя ў гандлёвых аб'яднанняў «Арма» і «Восход» належыць дзяржаве, гаворыць старшыня аб'яднання прадпрымальнікаў Магілёўшчыны Таціана Казлоўская.
Это госпрадпрыемства, они более инертные, им тяжело развернуться, построиться по требованию рынка, им тяжелее создать какую-то конкуренцию частным.
З крамы «Кристина», одной из выставленных на продаж аб'яднанням «Арма», гандляры ўжо вынеслі абсталяванне. Яна месцілася на цэнтральнай вуліцы абласнога цэнтру, Першамайскай. У ёй гараджане набывалі харчы каля двух дзесяткаў гадоў. У Лецкім раёне ў некаторых гаспадарках частку заробку людзі атрымліваюць прадуктамі. Згодна з офіційними звістками, сьогодні в господарках району натуральна форма оплати досягнула 12% від агульної суми заробків. Головний бухгалтер господарки Мажейкова Світлана Радєвич тлумачить новацію наступствами кризису.
Мислила то, що такий період, коли з января по март місяць практично продукція не йшла, налічки не хватало, щоб людям зарплату виплачувати.
Господарня Радєвич додає, що нікого з працівників не примушають купляти менавіта в колгасі, а попросту дають людям вибрати. У місцевій крамі Райспоживсоюзу уже відчули, що у їх стали менше купляти товарів.
Зараз від совхоза приїжджає машина сюди на площадку, і там що зарплати, всі товари такі ж, як в магазині. В общем, вони нам торговлю конкретно поторвали.
Головна бухгалтерка господарки каже, що покуль не ведає, як довго вони будуть гендлювати таким чином, але впевнена, на ніяким етапі гэта виход со становища.
Чоловік вибирає там, де лучше йому. У нас дешевле виходить, ніж у магазинах райпотребобщества.
Бобруйські влади ліквідували місцеве підприємство по озелененню городу. Тепер прихорошувати город будуть дорожники, бо господарку з ліквідованого зеленгасу об'єднали з господаркою дорожно-експлуатаційного підприємства. Офіційне тлумачення зліття двох різнопрофільних підприємств – економія сродків. Але великої радості від об'єднання у дорожників нема. До їхнього полтисячного колективу додалися ще 300 чоловік з зеленгасу. Господарка з ліквідованого підприємства у заняпаді і вимагає серйозних фінансових укладанняв. В управлінні комунальної господарки Бобруйську об'єднання коментують.
Произошла реорганізація двох предприятий, получилось одно дуже велике. Рішення руководства міста, ми його виконали.
У Барановичах, поводле офіційної статистики, за перший квартал кількість стратних підприємств перевисила 1/3 від усіх діючих. У виніку бюджет не дотримав мільярди рублів. У економічний кризис у Барановичах перестали приносити прибиток амаль 30 ще недавно односно мосних заводів і фабрик. Серед їх – автоагрегатний завод. Про причини спаду витворчості розказав головний економіст підприємства Сергій Станкевич.
Зниження об'єму поставок на МАЗ 52,7%. Кому ці МАЗи нужні? Якщо сьогодні остановився КАМАЗ, ПАЗ, ГАЗ, Мерседес, завод жорстко прив'язаний до зборочному конвейеру МАЗа. 67% продукції поставляли на МАЗ.
Як удокладняє Сергій Станкевич, про скорочення працівного дня істотно зменшаються заробки.
У сентябрі вона була 1,020,000, а сьогодні 540, почти у два рази.
Текстильщики Барановицького бавовняного комбінату отримують ще менш – від 200 до 400 тисяч рублів. І комбінат працює у основному на склад. При гэтым кіраўнікі многіх прадпрыемстваў хаваюць інфармацыю пра падзенне паказчыкаў. Паводле афіцыйнай статыстыкі, зніжэнне рэнтабельнасці баранавіцкіх прадпрыемстваў суправаджаецца ростам запасаў на іхніх складах.
Ігар Карней з эканамічным аглядам. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з лаўрэатам прэміі «Золоты апостраф» паэтам Віталём Рыжковым, развагі Анатоля Сідаревіча пра біяграфічны альманах «Асоба і час» і размова з пісьменнікам Вітаўтам Чаропкам і яго празаічныя шаржы на сяброў у аўтарскім чытанні.
«Дом літаратара» у нашым вечаровым эфіры. А зараз дзвінкі на свабоду. У гэтай перадачы слухачы гавораць пра дзень перамогі ў другой сусветнай вайне, а таксама пра справу зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў і пра акцыі салідарнасці з імі. Агляд важных тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
9 траўня ў Беларусі святкуюць дзень перамогі ў другой сусветнай вайне. Пачнем праграму з такога тэлефанавання.
Вот праздник. И что-то неровно наш президент делит. У меня трое легли в землю. Отец, брат и зятька. Я сталинская детдомовка, 70 лет. Хоть бы кто плюнул в мою сторону. Кооперацию строила на трех работах. Государство мне не дало даже эту халупу хрустовскую. И эта победа, конечно, он только, глядите, этих ветеранов. Ну, у них и так копейка хорошая. А тут 36 лет отгорбатилась на вредной работе. А 400 всего лишь. И жили. Благослови Господь. И президента нашего, и власти. Вот бы они посчитали и вспомнили о тех, кто пережил войну, как я. И все не слезы льют, что все о них забыли.
Музыка.
Протягивается голодовка солидарности со зняволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Сам Алтухович закликал молодь спынить акцию подтримки. В отгуки наших слухачов.
Зиновьев, Алтухович, как Евтушенко, если нет свободы, готов за свободу умереть.
У многих безоборонных белорусов сердце обливается кривьёю, коли доведывается об черговых здеках милиции. Але в этом ничего дивного нема. Еще старожитный мудрец Пифагор говорил, однольково небеспечно и безумному уручать меч и бесчестному уладу. Вот и бачим выники.
У свете агульная колькасть хворых на вирус H1N1 перевысила 2000 человек. Гэта дадзеныя усесветнай арганізацыі аховы здароўя.
Калі ласка, часцей паведамляйце про грып. Гэта вельмі пажадана для слухачоў.
Завершым праграму такімі тэлефанаваннямі.
Технического боку телебачення на Білорусі є, а з інформаційного його нема. Не бачиш проблем у Карпатах, що робиться коли Чорнобиля в покинутих хатах. І воно не освіщає чорнобильський шлях. І воно освіщає тільки супроти опозиції, нечто чорне і нечто тільки владі угодне. Я те ще додав, віддать за такої БТ Зимовський від Лукашенка орден отримав. Казав слухач на конт БТ.
Ремейк песни Михаила Ножкина. 15 лет, нам нет житья от этой хунты. 15 лет репрессии в районе рекой. А нам бы Беларусь свободной видеть. Сделаем все, чтобы она была такой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный, самый. А я в Европу домой хочу. Я так давно не видел маму.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення. Код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык.